slušaš podcast Rad pomiri čovjeka. Podcast u kojem pokrećamo razgovor za bolji posao. Dobar dan svima. Dobrodošli u podcast Rad pomiri čovjeka. Ja sam Nediljka Buklijaš, radim kao stručna suradnica za edukaciju i mlade u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, a danas, ususret obilježavanju Međunarodnog praznika rada, razgovaram o tome zašto praznik rada nije neki nevažan dan, nije samo dan za roštiljanje i odmor, nego važan praznik kojim slavimo organiziranu radničku borbu i rezultate koje nam je ona donijela, ali ga koristimo i kao temelj za nastavak te borbe. Prije nego što nastavim, željela bih ti reći da ovu epizodu možeš slušati na Radio Studentu nedjeljom u 13 sati. Naravno, podcast Rad pomiri čovjeka možeš slušati na različitim digitalnim platformama kao što je Spotify, Deezer, Google Podcast i drugi. No, vratimo se mi našoj današnjoj temi. Praznik rada najvažniji je praznik u novijoj svjetskoj povijesti. On slavi borbu za dostojanstvo, pravo na dostojanstven rad, simbolizira početke sindikalne organiziranosti i borbe za radnička, odnosno ljudska prava. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, praznik rada tradicionalno se obilježava organiziranjem prosvjednih povorki. Savez samostalnih sindikata Hrvatske i naši udruženi sindikati, zajedno s drugim sindikalnim središnjicama, od početka 90-ih redovito organiziraju prosvjedne povorke i akcije. Kroz ovih 30 godina tim smo akcijama uvijek komunicirali sindikalne, odnosno radničke zahtjeve. Tako smo tražili donošenje zakona o minimalnoj plaći, izmjene zakona o radu, zalagali smo se za reforme, za bolja socijalna i radna prava. Svi naši zahtjevi uvijek su bili povezani s pregovorima koje smo imali s Vladom Republike Hrvatske i poslodavcima, a prosvjednim akcijama uvijek smo htjeli demonstrirati snagu i organiziranost radnika. Jedna od posljednjih uspješnih sindikalnih akcija bila je organiziranje referendumske građanske inicijative 67 je previše, kojom smo baš krajem travnja i početkom svibnja 2019. prikupljali potpise za raspisivanje referenduma o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju. U tome smo i uspjeli. Prikupili smo više od 700.000 potpisa, dvostruko više nego što je bilo potrebno. U akciji je sudjelovalo više od 1000 aktivista i sindikalnih povjerenika. Akcijom smo prisilili vladu da promijeni zakon kako bi bio povoljniji za radnike, to jest buduće umirovljenike. Svako novo vrijeme nastoji izbrisati ili promijeniti praksu nekog tradicionalnog obilježavanja, u težnji da budu bolji, moderniji, drugačiji. Zato se valjda i percepcija obilježavanja praznika rada posljednjih desetljeća promijenila. Zato smo i pokrenuli naš podcast Rad pomiri čovjeka, upravo jer teme rada i radničkih prava nedostaje u obrazovnom sustavu i kako bismo ponudili i ovim kanalom neki oblik neformalne edukacije. U današnjoj epizodi govorit ćemo o počecima sindikalne organiziranosti, kako i zašto su nastali sindikati. Razgovarat ćemo o tome oko čega su se radnici na početku organizirali, zašto je danas radnike teško organizirati, odnosno zašto danas radnici ne vide smisao u kolektivnom organiziranju i borbi za radnička prava. Želimo razgovarati o tome zašto nakon 150 godina danas neki smatraju da nam sindikati ne trebaju, kada znamo da mnoga prava koja su sindikati, odnosno organizirani radnici izborili, još danas uživamo u njima. I zašto nakon više od 150 godina riječ sindikat se smatra prostom riječi? O svemu ovome razgovarat ćemo s Jovicom Lončarem. Jovice, dobar dan i dobrodošao u našu emisiju.
Dobar dan, Neda. Pozdrav tebi i tvojim slušateljima.
Jovica je po struci inženjer biotehnologije, profesor filozofije i komparativne književnosti, a trenutno radi kao stručni suradnik na Institutu Ruđer Bošković. Inače je član sindikalnog povjereništva Sindikata znanosti i visokog obrazovanja. No, za ovu našu priču danas, zbog čega smo ga pozvali u današnju emisiju, Bitnije je da je član i jedan od osnivača baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, skraćeno BRID, organizacije koja se od 2012. godine bavi radničkim pravima i promicanjem demokratizacije odlučivanja, upravljanja i vlasništva na radnom mjestu. U sklopu BRID-a se bavi temama iz povijesti radničkog organiziranja, a ujedno je jedan od predavača na mirovnim studijima. Za početak, možeš li opisati društvene i političke okolnosti vremena kada su nastali prvi sindikati?
Pa znači, kad govorimo o nastanku prvih sindikata ili generalno radničkih udruženja, jer iz početka u principu sindikati nisu mogli niti nastati iz razloga što manje više svaka industrijska zemlja, a nije teško za pretpostaviti da u principu do radničkog organiziranja ovog tipa kakvog mi danas poznajemo ili njegovih začetaka, dolazi i intenzivira se sa industrijskom revolucijom. Dakle, tu govorimo o kraju 18. stoljeća. U tom periodu uvjeti za organiziranje su bili krajnje nepovoljni. Kad kažemo krajnje nepovoljni, radi se o tome da većina, dakle, ovih zapadnih razvijenih zemalja, tu prije svega mislimo na Veliku Britaniju kao koljevku zapravo industrijske revolucije, Sjedinjene Države, Francusku, Njemačku, imaju zabranu radničkog udruživanja, pogotovo u sindikate, zabrana kolektivnog pregovaranja, dakle svakog oblika sindikalnog rada kakav danas poznajemo. S obzirom da je situacija bila takva, možemo zamisliti da je zapravo jedan od prvih zahtjeva s kojim su se organizirali radnici susreli bila u principu legalizacija njihovih radničkih udruženja. Iako se prvi registrirani sindikati javljaju već krajem 18. stoljeća, recimo u SAD-u je to bio sindikat postavara u Filadelfiji, osnovan 1794. ili u Velikoj Britaniji 1818. se osniva prvo, danas, to jest u to vrijeme bi prijevod tog njihovog udruženja bio opće udruženje, opće strukovno udruženje, mi bi danas rekli udruženje sindikata. Znači, sindikalno organiziranje u Velikoj Britaniji je nekim dijelom, znači najprije u potpunosti, a onda se to kasnije malo fleksibilizira, ali dakle, ilegalno sve do 1871. godine, kada konačno zakonom o sindikalnom udruživanju Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, legalizira sindikate.
Koji su onda bili prvi zahtjevi organiziranog radništva? Za što su se radnici krajem 19. stoljeća borili?
Pa znači, kad govorimo o samim počecima radničkog organiziranja krajem 18. i početkom 19. stoljeća, moramo imati na umu da su ti uvjeti početne, mogli bi čak nazvati divlje industrializacije, bili radni uvjeti bili izuzetno, izuzetno teški i izuzetno loši po radnike koji su tada radili. Ono što se nama možda danas čini kao nezamislivo, a u to vrijeme je bilo najnormalnije, da je radni dan prosječno trajao između 14 i nezamislivih 18 sati. Rad od 18 sati dnevno je ostavljao, kao što možemo pretpostaviti, izuzetno teške psihofizičke posljedice na ljude koji su toliko morali raditi. Ono što također treba napomenuti, da od takvog teškog fizičkog rada nisu bila izuzeta niti djeca, čak i najmanja djeca. Tako da nije veliko iznenađenje ako kažemo da je od samih početaka radničkog organiziranja borba za kraće radno vrijeme bila u fokusu ili glavni zahtjev koji su radnici i njihova udruženja u nastajanju postavljali. Ono što također treba reći, da je kasniji poznati slogan 888 ili 8 sati rada, 8 sati rekreacije, 8 sati odmora, zapravo postavljen početkom 19. stoljeća, točnije 1817. i formulirao ga je poznati britanski, zapravo velški socijalist Robert Owen. Tako da eto, dakle, ono što možemo reći, znači da Owen postavlja zahtjev za 8-satnim radnim vremenom u trenutku kada rade djeca do 9 godina i 30 godina prije nego što će rad mladih do 18 godina biti ograničen na 11 sati dnevno.
Hvala ti Jovice na ovim objašnjenjima kada i kako su nastajali prvi sindikati, u kakvim se sve uvjetima radilo, koliko dugo se radilo i koliko je zahtjev za osmosatnim radnim danom bio radikalan, ako znamo da su tada i djeca radila. Možeš li nam onda u tom kontekstu i objasniti zašto i danas slavimo praznik rada, što taj dan uopće obilježavamo?
Pa kao što možemo zamisliti, zahtjev za osmosatnim radnim vremenom nije realiziran niti brzo, niti lako. To je, kada govorimo o realizaciji tog zahtjeva, treba imati na umu da je to bilo posljedica dugogodišnje i vrlo, vrlo žestoke, u nekim trenucima i krvave borbe. Mi danas tu borbu manje ili više pamtimo kroz one lekcije koje smo zapravo dobili u obaveznom obrazovanju, a to je lekcija o tome, znači, kako je došlo do obilježavanja 1. maja, odnosno što se zapravo slavi na taj dan kao sjećanje na događaj iz Chicaga 1886. godine. O čemu se radi? Znači, Američka federacija rada je par godina prije, 1886. godine, na svojoj konvenciji zaključila da se kreće u ozbiljnu kampanju za osmosatno radno vrijeme. U nekim američkim saveznim državama u tom trenutku, to jest već nekih 20 godina prije toga, dakle govorimo o 1860. godinama, dolazi do usvajanja zakona o osmosatnom radnom vremenu. Međutim, ono što je bio problem, ti zakoni se nisu primjenjivali. Kako je vrijeme prolazilo, tako je, dakle, Američka federacija rada sve više i više se trudila, pokušavala pritiskati da bi ti zakoni konačno se krenuli u primjenu, odnosno da bi se donijeli onim državama kojima ih nije bilo. I oni par godina prije ovih događanja u Chicagu, koji su doveli do obilježavanja 1. maja, zaključuju da će sad tu borbu intenzivirati i postavljaju si datum od kojeg će krenuti u intenzivne štrajkačke prosvjedne akcije u svrhu postizanja osmosatnog radnog vremena. Taj datum koji su oni odredili je bio 1.5.1886. godine. Možemo zamisliti da do tog trenutka nije realiziran zahtjev za osmosatnim radnim vremenom i kreće se u akciju. Te akcije su bile štrajkačke, one se događaju po cijelom SAD-u, a jedna od takvih akcija desila se 3. maja, to je bila štrajkačka akcija, odnosno štrajk, u jednoj tvornici poljoprivrednih proizvoda u gradu Chicagu, gdje je došlo do krvoprolića, do bojstvenog radnika, kada je policija intervenirala u pokušaju da omogući štrajkolomcima da razbiju štrajk. Već sljedeći dan sindikalni aktivisti, u ovom slučaju to su bili predstavnici anarhosindikata, o tome možemo još nešto malo kasnije reći, zašto su anarhosindikati bili važni i kako je uopće došlo do njihovog osnivanja na tlu SAD-a, ali dakle, čisto govoreći iz perspektive povijesne istine, važno je spomenuti, dakle, da se radilo o ljudima koji su bili anarhosindikalnog usmjerenja, su sazvali jedan mirni prosvjed u Chicagu na trgu Haymarket i na tom trgu je također došlo do krvoprolića, u nekom trenutku je policija intervenirala, netko od prosvjednika je bacio bombu na policiju, sve skupa rezultiralo, otprilike nekih 15 ljudi je poginulo, što na strani policije, što na strani prosvjednika, blizu 100 ljudi je bilo ozlijeđeno, a sve skupa je rezultiralo hapšenjem 8 vođa sindikalnog pokreta, 8 anarhista, od kojih su četvorica osuđeni na smrt vješanjem, koja je izvršena, jedan se ubio u zatvoru, a trojicu je kasnije guverner države Illinois oslobodio, utvrdivši da im je bilo omogućeno pošteno suđenje.
Sada kada znamo da su se radnici na krvavi način izborili za mnoga prava u kojima mi danas uživamo i koja ne bismo imali da oni tada nisu pokrenuli tu borbu, onda nije ni čudno zašto sindikati svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, slave, ne paradiraju, već prosvjeduju u spomen na te žrtve i sa nekim novim radničkim zahtjevima. Možeš li Jovice onda zaključiti za koja su se onda sva prava u to vrijeme organizirani radnici izborili?
jako veliki broj prava koja mi dan danas imamo, neka su sve ugroženja i tako dalje, ali dakle veliki broj prava koje mi imamo je zapravo izboren dugogodišnjom borbom radničkog pokreta. Već smo spomenuli ovdje borbu za 8-satno radno vrijeme, međutim to naravno nije jedino, dakle tu je ili tu su znači bili zahtjevi za legalizacijom sindikalnog udruživanja, za opće pravo glasa, za legalizaciju radničkih političkih organizacija i dakle dalja prava kao što su pravo na plaćeni odmor, pravo na mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, socijalno. Dakle, to su sva prava, da ne idemo sad ono dalje u detalje, prava znači koja su izborena putem radničke borbe. Ono što je tu važno istaknuti je, a često dolazi do ajmo reći nekakvih krivih tumačenja ili nedovoljno informiranih tumačenja, da su to prava koja su manje više došla nekakvom prirodnom evolucijom, jer naprosto u nekom trenutku su se pojavili vlastodržci, dakle predsjednici, premijeri država ili možda predsjednici firmi, korporacija, koji su zaključili da neke stvari naprosto nisu logične, nisu humane i onda su se te stvari popravile. Kao što je recimo smanjio se radni dan jer nije normalno da ljudi rade 18 sati. To se nama danas iz ove perspektive čini kao najnormalnija stvar. Međutim, kad se vratimo u to vrijeme, vidimo da u tom trenutku, dakle, nije bilo ništa normalno u tome da se zabrani rad djece do 9 godina. Rad djece do 9 godina u nekom trenutku našeg razvoja je bio najnormalnija stvar. Tako i sa ovim drugim stvarima. Dakle, tu nije došlo do nekakve postupne evolucije temeljene na novim informacijama, novim spoznajama i naprosto nekakvom razumu koji se razvijao i koji je doveo do toga da mi danas imamo humanije, kvalitetnije zakone koji štite ljude i koji nam daju neka prava o kojima prije 100 godina ili 150 godina nismo mogli niti razmišljati. Dakle, najvećim dijelom radi se, ili najvećim dijelom, skoro u potpunosti, dakle radi se o teško izborenim pravima.
Sada si nam, Jovice, dao jedan povijesni kontekst na koji način su nastajali prvi sindikati. S tim povezano kako, odnosno kada, počinje sindikalno organiziranje kod nas, koji radnici se prvo organiziraju?
Ako govorimo o radničkom organiziranju kod nas u Hrvatskoj, onda naravno moramo uzeti okvir državne zajednice u kojem se Hrvatska sredinom 19. stoljeća nalazi, a to je Austro-Ugarska monarhija. S obzirom da smo bili dio Austro-Ugarske monarhije, događanja u Hrvatskoj zapravo manje više prilično vjerno i u tom trenutku aktualno prate ono što se dešava i u ostatku monarhije, odnosno u ostatku zapadne Europe. Tako da, radničko organiziranje u Hrvatskoj ne zaostaje puno za onim što se dešava u tom trenutku u ostatku Europe i prvi sindikati koji se osnivaju u Hrvatskoj manje više prate sličan trend u SAD-u u Europi. Ono što je zapravo dovelo do mogućnosti da se konačno legaliziraju radničke organizacije u Hrvatskoj tog vremena je zapravo bila ustavna reforma koja se u Austro-Ugarskoj desila 1867. godine. Dakle, ako uzmemo da je Britanski savez sindikata koji dan danas postoji, dakle koji ima kontinuitet svog djelovanja od 150 godina, osnovan 1868. godine, onda će biti zapravo jako zanimljivo znati da je naš prvi sindikat također sa 150 godišnjom tradicijom djelovanja zapravo bio tipografski sindikat, odnosno današnji sindikat grafičara.
U čemu onda vidiš sličnost, a u čemu razlike između sindikalnog djelovanja prije 100 godina i danas?
Ako bi gledali oko nekakvih razlika i sličnosti tadašnjeg i današnjeg vremena, odnosno mogućnosti organiziranja, mogli bismo istaknuti da neka osnovna sličnost bi zapravo bila činjenica da kako kao i tada, tako i danas, mi imamo jako veliki broj ljudi koji rade u krajnje nesigurnim, danas bi rekli prekarnim uvjetima, znači na kratkotrajne ugovore, na vrlo nesigurne ugovore koji su podložni stalnom produžavanju, imamo veliki broj ljudi koji rade na minimalac, imamo veliki broj ljudi koji zapravo rade u vrlo neodgovarajućim uvjetima, primjerice, možemo uzeti danas vrlo raširen trend platformskog rada, dakle zapravo prikrivenog samozapošljavanja. Dakle, to su sve nekakve stvari koje su bile vrlo prisutne i u tom periodu 19. stoljeća i koje su zapravo ljude motivirale na borbu. Ono što možemo uzeti kao nekakvu glavnu razliku u odnosu na taj period je, dakle, da se značajno promijenila, recimo, struktura zaposlenja u tom periodu 19. stoljeća, početka 20. Dakle, mi govorimo dominantno o velikim tvorničkim postrojenjima, ljudima koji rade na jednom mjestu, to su tvornice koje imaju često i po nekoliko tisuća radnika. Danas, kao što znamo, taj rad izgleda značajno drugačije, velikih postrojenja je sve manje, ljudi sve više rade online, rade od doma, svoje kolege zapravo nikad i ne vide, što naravno, znači, mijenja mogućnost samog njihova organiziranja. Ono što je također još možda jedna značajna razlika, odnosno taj period, dakle, u tom periodu postoji izuzetno velika politizacija radničkog pokreta, kako politizacija unutar sindikata, što znači, dakle, da to nisu isključivo ekonomistički orijentirane organizacije koje se bore isključivo za tarifne stavke, za povišenje plaća i slično, nego da se oni bore i za nekakve opće društvene stvari, što je, recimo, zahtjev za 8-satnim radnim vremenom sigurno jest, a pogotovo zahtjev za pravom glasa.
Zašto je onda danas teško organizirati radnike, odnosno, drugim riječima, s obzirom na te naše društvene i političke okolnosti, što je najteže u pokušaju sindikalnog organiziranja radnika danas?
Pa ovako, ako govorimo o mogućnostima organiziranja danas, koje su najvećim dijelom će biti uspješno organiziranje definirano sa organiziranjem onih najranjivijih, onih koji su u najtežem položaju, već sam spomenuo, dakle, da su to definitivno ljudi koji rade u prekarnim uvjetima, koji rade na minimalcu, koji su nezaposleni, veliki broj nezaposlenih i tako dalje. Dakle, koliko smo u stanju njih organizirati, odnosno koliko su se oni u stanju sami organizirati, toliko će zapravo svima biti bolje ili lošije. Strategija sindikalnog organiziranja i koji put, koji pravac će se zauzeti, dakle, to nije novo pitanje. Znači, to je pitanje koje je već postojalo u povijesti radničkog pokreta. Zašto? Zato što je naprosto dolazilo do izmjena struktura zaposlenja i oni koji su radili, organizirali, su se susreli sa takvim tipom izazova.
Evo, Jovice, posljednje pitanje danas. S obzirom na sliku, odnosno percepciju koju danas sindikati imaju u društvu, kao neke anakrone, odnosno danas nepotrebne organizacije, i kada znamo da društveno postoji određena antisindikalna i antiradnička klima, možeš li nam onda objasniti koji je onda problem sa sindikatima danas, odnosno što bi to se trebalo promijeniti da se ta percepcija i to mišljenje o sindikatima promijeni?
Pa sindikati definitivno jesu organizacije koje pokušavaju i često i uspijevaju se boriti za javno dobro i za nekakav tip boljeg sutra za sve članove društva. Ono što naravno je problem, što sindikati raspolažu sa određenim ograničenim resursima, što nailaze na vrlo neprijateljski postavljenu medijsku scenu. I to, recimo, je jedan od problema kojim nije lako doskočiti, iako nekakav tip pokušaja proizvodnje, opet kažem, jako često se neke dobre ideje za sutra mogu crpiti iz prošlosti. Jedna od takvih ideja bi bio nekakav tip ozbiljnijeg radničkog medija. To je ono čega nema, a prije stotinja godina sindikalni organizatori su bili svjesni da tadašnja mainstream štampa, tisak, neće odraditi posao koji je potreban za radničko organiziranje, nego da to naprosto moraju biti oni sami. Kako da kažem, sindikati djeluju dugi niz godina na vrlo neprijateljskom teritoriju. Kad govorimo o neprijateljskom teritoriju, onda govorimo o tome, dakle, da sindikat kao jedna legalna organizacija radi po nekakvim pravilima koje je država postavila. Država, znači minimalno, sad kad govorimo o državi, govorimo o ovoj državi u ovom zapadnom smislu, znači zapadna Europa, sjeverna Amerika. Najmanje tamo negdje kraja 70-ih, jer je dok poznato, znači dolaska na vlast Margaret Thatcher u Velikoj Britaniji, Ronalda Reagana u SAD-u, radi da demontiranju tekovina socijalne, odnosno radničke države. Dakle, zakoni se sve više i više fleksibiliziraju, radničko udruživanje se sve više i više otežava, sindikatu je sve teže i teže djelovati, prihodi su sve manji i manji, članstvo se naravno posljedično smanjuje, što je manje članova, to je sve teže i teže djelovati. Dakle, u takvim, znači, ono, uvjetima u principu mi govorimo manje više o gerilskom tipu rada.
Hvala ti, Jovice, na osvrtu i iscrpnom komentaru o tome što i kako u budućnosti sa sindikatima. Vjerujem da ćemo o temi članstva u sindikatima, sindikalnom organiziranju u javnom i privatnom sektoru svakako razgovarati u nekoj sljedećoj epizodi. Hvala ti što si podijelio svoje znanje o povijesti sindikalnog pokreta i radničkom organiziranju. Iskreno se nadam da ćemo te imati priliku ugostiti u nekoj sljedećoj epizodi.
Hvala tebi, ja sam siguran da hoćemo.
Sve ono što smo čuli u razgovoru s Jovicom pokazuje s jedne strane koliko je teško sindikalno djelovati, a s druge strane nadam se da osjećate ponos na sve one radnike koji su se prvi suprotstavili kapitalu, koji su izgubili svoj život i na neki način osigurali nama prava u kojima danas uživamo. Bez obzira na sličnosti i razlike sindikalnog djelovanja danas i prije 100 ili 200 godina, ono što je ključno je to da sindikalno organiziranje počinje u trenutku kada se najmanje jedan radnik ili grupa radnika odluči organizirati i boriti se za svoja prava. Ništa lakše i ništa kompliciranije od toga. Udruga BRID pokrenula je jedan istraživački projekt pod nazivom Arhiv radničkih borbi. Kroz dugi istraživački rad prikupljali su informacije o značajnim radničkim akcijama u posljednjih 30 godina. O tome zašto su pokrenuli ovaj projekt i koji su konačni rezultati, poslušajte Igora Livadu, koordinatora tog projekta.
Mi smo imali nekog interesa za bilo aktualno, bilo prošle borbe u Hrvatskoj. Tako da smo počeli već tu skupljati nekakve materijale koji su bili dostupni preko interneta. Iz te materijale smo koristili i za strukturiranje kasnije intervjua sa raznim akterima na sindikalnoj sceni. Istovremeno primijetili smo da u Hrvatskoj zapravo ne postoji nikakvo sustavno prikupljanje podataka o radničkim akcijama, odnosno da nigdje ne postoji nikakav podatak koliko je uopće štrajkova ili ostalih akcija u Hrvatskoj od 90. recimo nadalje organizirano. Pa smo u nekom trenutku, ili točnije 2012. odlučili krenuti u nekakvo sustavno prikupljanje materijala i analizu podataka. Pretražili smo sva izdanja Novog lista od 1990. do kraja 99. Pretražili smo sva izdanja Feral Tribuna, koji je tjednik, on je izlazio od 93. do 2008. I imali smo materijale koje sam spomenuo, dakle što smo sa interneta, to nije neka sustavna pretraga, ali tu smo prikupili isto nekoliko, pa ja bih rekao i stotina akcija možda. Podaci koje mi za sada imamo su po pitanju ukupnog broja akcija takvi da za čitavo razdoblje od 90. do 2015. 16. imamo oko 800 i nešto akcija prikupljeno. Ja mislim za početak da ovoga sam broj, broj će kažem biti zasigurno i duplo veći nakon što obradimo ovoga dodatno prikupljene materijale. Demantira tu u javnosti često prisutnu ideju da se niko nije bunio, da se niko nije bunio dok je nešto propadalo i uopće ovoga da sindikati, a velikim dijelom su akcije organizirali sindikati, zapravo nisu ovoga ništa radili kako bi branili radnička prava. 90-ih, a onda ni kasnije. Uz to ovoga, sad što se tiče samih rezultata, kažem, od tih akcija ima velik broj uspješnih akcija. Uspješnih, nekad je to značilo ovoga, izboriti se za neisplaćenu plaću, nekad je značilo doslovno sačuvati proizvodnju, poput recimo Petrokemije koju nisam spomenuo, a koje ja mislim da možemo slobodno reći sačuvana isključivo ovoga borbom koja je započeta još 98. Nekad je značilo poput ovih referenduma zaustaviti pogoršanje uvjeta za, ne znam, život u mirovini, zaustaviti štetne izmjene u zakonu o radu, a ponovio bi ovoga i broj od preko 100 akcija vođenih s ciljem očuvanja proizvodnje i pitanje ovoga da li možemo i u jednoj drugoj društvenoj skupini detektirati i približnu razinu aktivnosti u smjeru očuvanja industrije i industrijske proizvodnje.
Koliko je važno da su radnici organizirani u sindikat, svjedoči nam priča o 100 godina sindikalnog pokreta u Đuri Đakoviću. U tom periodu radnici su 5 puta organizirali štrajk. Radnici su i spasili tu industriju, odnosno radna mjesta u Đuri. Tim povodom dobila sam izjavu regionalnog povjerenika Sindikata metalaca Hrvatske, industrijskog sindikata, Antuna Štivića.
Pa Đuro Đaković se ne može zamisliti bez sindikalnog pokreta i sindikata metalaca Hrvatske. Samim osnivanjem tvornice 21. godine, već u 22. godine osnovan sindikat kovinskih radnika koji je bio predsjednik sindikata metalaca Hrvatske. I već 22. godine taj isti sindikat koji je osnovan organizirao jedan veliki štrajk koji je bio u Đuri Đakoviću, gdje su ljudi sa sindikatom, svi radnici, pokušali izboriti to bolja prava za sebe u to vrijeme. Tako da sindikalni pokret bez Đuro Đaković bez sindikalnog pokreta je nezamisliv, tako da to su bile akcije koje su zapravo dizale razinu prava za radnike, socijalnih prava i u vremenima prije 100 godina radnici su svojim zahtjevima inzistirali na plaćanju prekovremenih sati, čak je bila i jedan od zahtjeva je bio prva 2 sata 50% što mi imamo danas, a druga 2 sata 100% plaćeno pošto radnik ostaje 4 sata nakon radnog vremena i to je bilo dosta naporno. Tako da zahtjevi su bili uvijek ok i bili su u smislu sačuvanja radnih mjesta, Đure i firme. Tako da svi štrajkovi koji su u Đuri Đakoviću vođeni kroz ovih 100 godina, bilo je 5 velikih štrajkova. Jedan od njih je bio i 39. godine za vrijeme Banovine Hrvatske, koje je 42 dana trajao, gdje je bila borba za potpisivanje kolektivnog ugovora i nakon 42 dana je potpisan kolektivni ugovor. Povećane su plaće radnika. Tako da to nam samo govori da se povijest na neki način ponavlja i danas u 21. stoljeću. Sindikat metalaca imao je puno tih akcija od 91. godine kad su svojim tijelima zaustavili odvoz tenkova i zapravo pomogli da se Hrvatska spasi od jugoslavenske armije na način da su zaustavili tenkove, tada je pred tenkove stalo 5000 radnika, to je bila nesvakidašnja situacija i ti tenkovi su dalje služili Hrvatskoj vojsci za obranu domovine. A onda dalje kroz svoj rad sindikat je 2006. godine organizirao jedan veliki prosvjed nakon nekoliko mjeseci štrajkova jer je bilo upitno potpisivanje ugovora za proizvodnju vagona od Hrvatskih željeznica. Tako da je taj štrajk trajao dugo, na kraju je eskalirao izlaskom radnika na ulice i doslovce su radnici zauzeli zgradu Županije Brodsko-posavske i dok premijer vlade nije potvrdio potpisivanje ugovora, nisu napustili zgradu. Tako da mi imamo tu stalnu borbu za čuvanje radnih mjesta, zapravo i Đure Đakovića, a to smo i nastavili prije par godina, 2019. Isti je problem bio izlaskom Zagrebačke banke iz financiranja proizvodnje vagona. Ušli smo u velike probleme i moglo je doći do stečaja tvrtke. Sindikat je i tada reagirao, organizirao sindikalne akcije, štrajkove, prosvjede ispred županije, grada, išli smo prema hrvatskoj vladi, namjera je bila da blokiramo i na Banjak, Markov trg. Tako da, ali evo, na kraju je sa premijerom došlo do dogovora i dobili smo likvidna sredstva koja su nam bila potrebna za nastavak proizvodnje i sačuvali smo i dalje tvornicu. Tako da, život tvornice bez radnika i sindikata metalaca je nezamisliv. Jednostavno, ta tvornica više ne bi postala, nije bila sindikata metalaca Hrvatske. To smo dokazali i to danas svi cijene u gradu Slavonskom Brodu i zapravo je grad Slavonski Brod jedan radnički grad koji ima dugu tradiciju. Radnički dom je od 1912. godine napravljen u Đuri Đakoviću. Tako da sve sindikalne aktivnosti su vezane u sindikat i sindikalnu borbu, a tvornica se razvijala na način da smo na taj način čuvali radna mjesta i tvornicu i ljudi su se zapošljavali. Samo snimanje tvornice grad se povećavao svake godine, tako da je broj stanovnika rastao. Do 90. godine je broj stanovnika rastao u Slavonskom Brodu i postoji jedan četvrti ili peti grad nakon Gorice u Hrvatskoj, zahvaljujući toj industriji. Znači, industrija ne samo da je razvijala i čuvala radna mjesta i hrana naše obitelji, nego je razvijala grad Slavonski Brod da bude danas jedan među prvi pet gradova u Hrvatskoj i da bude industrijski grad. I industrijska zona Đuro Đaković i danas zapošljava 5000 radnika, ima 76 trgovačkih društava, tako da to nam niko ne može uzeti, ta priča ide u Đuri Đaković. 100 godina Đuri Đakovića je 100 godina sindikalnog pokreta u Slavonskom Brodu i ja sam s tim ponosan, pogotovo na naše radnike i članove koji su uvijek na poziv sindikata bili spremni za sindikalne akcije.
Kao što ste danas čuli, zbog sindikalizma radnici su i bili ubijani, zatvarani, dobivali su otkaze, branilo im se sindikalno organiziranje. No sindikalni posao nije ni danas lako raditi, koliko god da mislimo da su ta vremena iza nas. Ako smo te zainteresirali za pitanje radničkih prava, posjeti naš web radpomiri.eu i saznaj više o svojim radnim pravima, radu po mjeri čovjeka, svjedočanstvima radnika i iskustvima naših sindikalista. Pročitaj i vidi da sindikat čini razliku. Došli smo do kraja. Hvala ti što si slušao i slušala našu petu epizodu o prazniku rada, sindikatima i radničkom organiziranju. Javi nam se s komentarima. Jednom mjesečno organiziramo savjetovanje o radničkim pravima, sljedeće će se održati 14. travnja preko aplikacije Zoom u 17 sati. Prijavi se preko poveznice na našoj Facebook stranici Rad po mjeri. Isto tako, ususret prazniku rada organiziramo i tribinu Zašto nam je važno da se naš glas na radnom mjestu čuje, koja će se održati 21. travnja u 15 sati, isto preko aplikacije Zoom. Tribinu organiziramo u okviru projekta Rad po mjeri čovjeka, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Kao što znaš, podcast Rad po mjeri čovjeka može slušati na različitim digitalnim platformama, kao što su Spotify, Deezer, Google Podcast i drugi. Možeš nas slušati i na Radio Studentu, nedjeljom u 13 sati. Čujemo se za mjesec dana u novoj epizodi našeg podcasta. Pozdrav! Podcast Rad po mjeri čovjeka nastao je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Zaklade Friedrich Ebert.